Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องธุรกิจโลกใหม่ฉบับผู้นำองค์กร X Blue Big บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วง Tomorrow จาก Workpoint Today วันนี้อยู่กับกอย่าไอราดาพิศวรรณค่ะสำหรับประเด็นวันนี้นะคะที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพูดคุยกันนะคะก็คือเทรนด์สำหรับธุรกิจในปี2022ค่ะในช่วงปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยักษ์ใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะใช้คำว่ายักษ์ตื่นแล้วนะคะและยักษ์ก็เริ่มที่จะวิ่งแล้วเช่นเดียวกันค่ะมีเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะคะซึ่งก็ยังคงอยู่กับเรามาตลอดทั้งปีที่แล้วและก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าปีที่กำลังจะมาถึงนี้โควิดจะจากเราไปแล้วหรือยังนะคะมีหลายอย่างที่องค์กรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวให้ทันในโลกที่หมุนเร็วมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะหลังจากโควิด-19 นะคะหลายอย่างถูก disrupt มากขึ้นนะคะอะไรที่เราเคยคิดว่าจะเป็นอนาคตก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของ Metaverse ด้วยมีเรื่องของโลกเสมือนโลกจำลองต่างๆและตอนนี้แบรนด์เองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับอนาคตอันใกล้ที่เข้ามาถึงเรามากขึ้นทุกทีแล้วค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ Tomorrow X Bluebig ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณบีซาโร่ดาวหาสิริค่ะ Head of Marketing Transformation and Marketing Strategy จาก Bluebig GroupPLC นะคะตอนนี้พี่บีอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่บี
ครับสวัสดีครับกอย่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเทรนด์ปีหน้ากันค่ะพี่บีเดี๋ยวให้พี่บีสรุปหน่อยดีกว่าว่าในปีที่ผ่านมานะคะ2021มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับโลกของเราแล้วก็ในภาพรวมของธุรกิจที่องค์กรจะต้องตามให้ทันบ้างค่ะ
โอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ปี2021เนี่ยเป็นปีที่อย่างที่บอกว่าเราเจอกับโควิดระลอกที่2หรือ3แล้วนะครับก็ประมาณนี้เรียกว่าเป็นอีกระลอกหนึ่งที่ค่อนข้างหนักแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างวุ่นวายนะฮะเพราะว่าจะมีทั้งเรื่องของการมาของวัคซีนนะครับนโยบายที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวไม่ล็อกนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่เขาเรียกว่านักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการรวมไปถึงแบรนด์ต่างๆเนี่ยต้องปรับตัวกันเรียกได้ว่าติดตามข่าวแล้วก็คาดเดาอนาคตไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีทั้งเรื่องของสายพันธุ์ใหม่เดลต้าโอนี่ล่าสุดก็มีโอไมครอนแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เรียกได้ว่าปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันรายเดือนรายวันวางแผนกันระยะสั้นนะครับรวมไปถึงมีประเด็นให้เห็นอย่างมากมายอย่างเช่นว่าความคิดที่มันแตกต่างกันสุดขั้วนะครับของ2 generation หรือ2ความเชื่อนะครับการขยับเปลี่ยนแปลงบรรดายักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีอย่างเช่น Facebook เนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองกลายเป็น Meta นะครับมันทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาเรียกได้ว่ามีการพิจารณาถึงการสื่อสารการทำการตลาดรวมไปถึงว่าการรับมือกับผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของพฤติกรรมนะครับการใช้เทคโนโลยีวันนี้เนี่ยผู้บริโภคคุ้นชินกับออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วพวกเขาเนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์เพราะว่าเขาถูกล็อกดาวน์เป็นรอบที่2รอบที่3มันทำให้เขาเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนดิจิตอลไลฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อนะครับการซื้อของออนไลน์นะครับการส่ง delivery นะครับหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมกับธนาคารหรือว่ากับอย่างเช่นว่ารับนโยบายจากรัฐบาลนี่นะครับเป๋าตังนะฮะนโยบายต่างๆนะครับที่รับเงินช่วยเหลือเนี่ยทุกอย่างเหล่านี้ทำผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้ดิจิตอลเนี่ยมากกว่าแค่ติดต่อสื่อสารเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดู YouTube แล้วก็เล่นโซเชียลแล้วพวกเขามีความสามารถในการทำธุรกรรมนะครับเปิด Wallet มากขึ้นบางคนเนี่ยก็เริ่มมาขายของออนไลน์นะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนดิจิตอลแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะมากนะครับรวมไปถึงเราได้เห็นการเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยที่หลั่งไหลนะฮะกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมไปถึงแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นไลฟ์คอมเมอร์สหรือโซเชียลคอมเมอร์สกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่ะอย่างล่าสุดนะครับคุณพิมพ์รีพายกับเคสที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มนะครับหรือว่าการสร้างยอดขายผ่านไลฟ์เนี่ยได้แบบฮิตนิวไฮตลอดเวลาปีแห่งการผันผวนนะครับอยู่บ้าน คนอยู่บ้านเริ่มลงทุนมากขึ้นจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือมีการเสิร์ชเกี่ยวกับการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในคริปโตการลงทุนในเหรียญเกมไฟ DeFi ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมานะครับมันทำให้เรียกได้ว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ย fast forward ฮะคือเขาเรียนรู้ที่จะใช้งานดิจิตอลเนี่ยในระดับที่เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่าอันนี้เป็นรีเสิร์ชที่บอกมาว่าวันนี้ประชากรใน Southeast Asia นะครับในแถบประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีการ adopt หรือว่าการเรียนรู้ที่จะใช้งานดิจิตอลที่มากกว่ามาตรฐานเบสิกเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิมเนี่ยถึง4ปีนะครับก็คือ4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเราก็จะถึงจุดนี้ได้ใน4ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้มันถึงได้แล้วในปีนี้แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่านี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะมากนะครับแต่อย่างที่บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราวุ่นวายนะฮะอยู่กับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวรับมือโควิดนะครับหรือว่าการจัดการหลังบ้านการเริ่มมาดูเรื่องของ data นะครับดูเรื่องของกระแสเงินสดใครไหวใครมีเงินทุนนะฮะก็ไปจัดการหลังบ้านไปเขาเรียกได้ว่าไปรอจนกว่าโอกาสจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะปิดกิจการแล้วก็ไปทำอย่างอื่นละนะครับปีนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฝุ่นตลบเหล่านี้แล้วมันกำลังจะเริ่มนิ่งปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่เราเรียกได้ว่าประเทศใกล้จะเปิดอย่างสมบูรณ์แล้วผู้คนได้รับวัคซีนมากเกินพอและกำลังจะได้รับบูสเตอร์กันเป็นจำนวนมากแล้วก็จะเห็นได้ว่าสัญญาณหลายๆอย่างเริ่มกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์นะฮะเราเที่ยวด้วยกันที่เต็มไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การบุ๊กกิ้งนะครับในจังหวัดต่างๆที่เริ่มคึกคักมากขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับเข้ามานะฮะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของเราในการที่มันจะฟื้นตัวกลับมากับยุคเศรษฐกิจใหม่นะฮะต้องบอกได้ว่ามันไม่ใช่ life after covid นะฮะมันจะเป็น life with covid ละก็คือตอนนี้ทุกคนรู้ว่ามันจะมีสายพันธุ์ใหม่มาตลอดเวลาแต่เขาจะใช้ชีวิตอยู่กับมันยังไงจะต้องปรับตัวยังไงให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและถ้าเกิดเคสว่ามีการติดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาเขาจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างทุกคนก็จะเตรียมตัวเรื่องนี้กันอย่างดีแล้วครับ
ค่ะจริงๆต้องบอกว่าในช่วงตลอดทั้งปี2ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโควิด19เนี่ยเหมือนกับเราหยุดนิ่งนะคะคืออยู่บ้านมากขึ้นเรามีเวลามากขึ้นแต่ในช่วงนี้ค่ะเหมือนเรานั่งสังเกตการว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคที่จะดิจิทัลไม่ดิจิทัลออฟไลน์บ้างออนไลน์บ้างมันเปลี่ยนผ่านเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัวและเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไปอยู่ในโลกที่เมื่อสักครู่พี่บีใช้คำว่าเศรษฐกิจใหม่นะคะตรงนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันทีละประเด็นละกันค่ะพี่บีมีประเด็นที่วันนี้นะคะทางพี่บีเนี่ยเลือกมาให้เราหลายประเด็นเหมือนกันอย่างประเด็นแรกที่อยากจะชวนพี่บีคุยค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้ยินคำว่า disruption เนาะแล้วก็มีกลุ่มของคนที่เขาเป็น disruptor หรือว่าคนที่จะมา disrupt เศรษฐกิจเก่าๆแล้วก็มาเร็วมันจะมีคำว่าอะไรนะคะปลาเร็วแซงปลาใหญ่ใช่ไหมคะปลาเร็วชนะปลาใหญ่
อะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ยักษ์ตื่นแล้วถูกต้องไหมคะพี่บี
ครับผมเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้ปลาเร็วไม่ได้กินปลาช้าหรือปลาเล็กไม่ได้กินปลาใหญ่ปลาเล็กที่เร็วไม่ได้กินปลาใหญ่แล้วแต่ตอนนี้เป็นปลาใหญ่ที่เร็วในกินรวบใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็คือ เขาเริ่มรู้แล้วว่าต้องรับมือยังไงนะครับเขารู้แล้วว่าเขาจะใช้ความใหญ่ก็เปรียบเทียบง่ายเร็วนักใช่ไหมฉันก็อ้าปากกว้างๆให้เธอเข้าปากฉัน
เห็นภาพ
อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นในปีเราเริ่มเห็นแล้วล่ะปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นก็คือในเรื่องของผมเรียกว่าเป็นการต่อสู้รางบริษัทยักษ์ใหญ่กับบรรดานัก disrupt นะครับเป็น legacy กับ disruptor นะครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับองค์กรยักษ์ใหญ่เนี่ยผมเรียกได้ว่าฝุ่นตลบแล้วก็แบบเอ๊ะเราจะรับมือกันยังไงคิดหากระบวนท่าต่างๆเนี่ยมารับมือกับ disruption startup ใหม่ๆนะครับแบรนด์ใหม่ๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมาแล้วมันวูบวาบนะครับอย่างเช่น startup ที่จะมาบอกว่าเฮ้ยฉันจะมา disrupt สิ่งนี้นะฉันจะมา disrupt แบงค์ฉันจะมา disrupt ธุรกิจแบบเดิมๆนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพอเขาจะโดน disrupt แน่นอนว่าการเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็แรกๆก็อาจจะรับมือไม่ได้อาจจะเฮ้ยเสีย market share เสียยอดขายเสียผู้เล่นไปบ้างแต่สุดท้ายแล้ววันนี้เขาตั้งหลักได้แหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันทำให้เขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถทำกิจกรรมเหมือนเดิมได้เขาใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยครับมาปรับปรุงโครงสร้างมาลงทุนด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับหรือลงทุนเรื่อง Data เป็นอย่างมากอย่างเช่นอย่างที่ Bluebeak เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำยอด เราทำอะไรได้ดีเนื่องจากว่าองค์กรยักษ์ใหญ่ให้ความสำคัญนะครับบริษัทที่เป็นคอนซัลท์หรือว่ารับทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจึงค่อนข้างเติบโตเป็นอย่างมากพอเขาทรานส์ฟอร์มได้หมดแล้วเนี่ยเขารับสามารถรับมือได้แล้วเนี่ยหรือเขาเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเขามีดีนะสิ่งที่เขามีดีเนี่ยคือสิ่งที่เขาสะสมมานานการเป็นปลาใหญ่เนี่ยคือเขาอยู่มานานเขากินปลาเล็กจำนวนมากเขาอยู่บนท้องทะเลมานานกว่าเขามีบาดแผลการต่อสู้มาเยอะกว่าเขามีทั้ง dataเขามีทั้ง insight เขามีทั้ง connection เขามีทั้งความเก่าทางด้านธุรกิจรวมไปถึงความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์และแบรนด์ที่ใหญ่โตเนี่ยพอเหล่านี้พอมันถูกจัดระเบียบเข้าที่เข้าทางแล้วบอกว่าวันนี้ฉันจะใหญ่อย่างเดียวไม่พอฉันต้องเร็วฉันต้องลุกขึ้นมาว่ายให้เร็วขึ้นฉันต้องหาวิธีการใหม่ๆเช่นการอ้าปากกว้างๆแล้วก็สูบปลาเล็กเข้าไปเลยนะครับก็เป็นวิธีการ M&Aเราเห็นว่ายักษ์ใหญ่เริ่มควบกิจการเริ่มซื้อกิจการบริษัทเล็กๆเริ่มดูว่าเฮ้ยมีใครไปไม่รอดมีใครแบบน่าจะไม่ไหวแล้วหลังจากที่โดนโควิดมาเขาก็อาศัยในช่วงราคาถูกนั้นเนี่ยซื้อเข้ามาทำให้เขาได้ทั้งทรัพยากรได้ทั้งผู้ใช้งานได้ทั้งแบรนด์ได้ทั้งทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่สามารถต่อกรได้กับนัก disrupt เกือบทั้งหมดได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าdisruptor เนี่ยที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตาร์ทอัพนะครับและแน่นอนว่าสตาร์ทอัพหลายอย่างที่จะเริ่มเข้ามา disrupt เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยในการสร้างมันต้องอาศัยประสบการณ์มันต้องอาศัย data บางคนเพิ่งเกิดขึ้นมานะครับก็ทำตลาดสาดเงินไปได้ปีแรกสร้างความวูบวาบแต่อาจจะปีที่2ปีที่3อาจจะไม่ได้ยั่งยืนอาจจะไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นเท่ากับปีแรกแล้วโครงสร้างต่างๆเรื่องของคนเรื่องของinsight เรื่องของ data ที่มีเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถต่อยอดในปีที่2ปีที่3หรือปีถัดๆมาได้นะครับหรือบางทีทำมาเสร็จปุ๊บยักษ์ใหญ่บอกเฮ้ยฉันเห็นละฉันซื้อเลยจบดึงมาเป็นพวกแล้วก็พอมันเกิดแบบนี้มันขึ้น scale มันก็ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะนั้นคนที่มี scale ใหญ่เนี่ยจึงค่อนข้างที่จะปีหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ตั้งตัวได้แล้วก็เริ่มต่อกรกลับหาเครื่องมือที่จะใช้สู้กับนัก disrupt หรือว่าหาวิธีการทางธุรกิจต่างๆ utilize legacy utilize เขาเรียกว่าสิ่งที่มีมานานความเป็นปลายใหญ่ของเขาเนี่ยในการต่อกรแล้วจะทำการตลาดหรือทำธุรกิจได้อย่าง aggressive มากขึ้นนะครับก็ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อดีก็คือว่าเมื่อยักษ์ใหญ่ที่ถูกท้าทายมานานเขาปรับตัวได้แปลว่าผู้บริโภคที่มีจำนวนมากที่ใช้ยักษ์ใหญ่คนนั้นเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์ถึงบริการที่ดีขึ้นนะครับบริการที่หลากหลายมากขึ้นการที่เขา transform นะครับไม่ว่าจะเป็น process หรือ digital experience เนี่ยมันก็ทำให้แน่นอนประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับการ take กิจการเข้ามาก็ย่อมได้องค์ความรู้ย่อมมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องตอบคำถามสังคมว่าเอ๊ะสิ่งนี้เราจะเรียกว่าการผูกขาดหรือเปล่านะครับเมื่อปลาใหญ่แบบกินมาทั้งหมดแล้วนะครับมีอยู่หลายอย่างแล้วสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันก็คือว่าเอ๊ะการผูกขาดนั้นจะมีไหมนะครับมันอาจจะในอนาคตระยะยาวถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆมันก็จะวนกลับมาถึงประเด็นเรื่องของการผูกขาดทางการค้านะฮะแล้วก็แน่นอนว่าผู้บริโภคหรือว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะกระทบกันมาเป็นลูกโซ่ตามทฤษฎีแล้วกันเนาะเวลาที่มีการผูกขาดมากขึ้นเนี่ยก็จะอาจจะไม่เกิดการพัฒนาหรืออาจจะไม่เกิดเขาเรียกว่าการแข่งขันใหม่ๆที่จะทำให้มันเติบโตอย่างก้าวกระโดดนัก disrupt หน้าใหม่เห็นปลาใหญ่มากๆก็ไม่เข้ามาละเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็โดนกลืนกินโดนทุบทำลายอยู่ดีนะครับก็อาจจะไม่เกิดแรงคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เข้ามาผู้บริโภคก็อาจจะต้องไม่มีทางเลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ในอนาคตถ้าเกิดว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นจริงๆเน
า
ะ
ทีนี้เนี่ยพอมันเริ่มมีการควบรวมกันมากขึ้นสิ่งที่พี่บีเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องของการผูกขาดทางตลาดแล้วก็การไม่เกิดพื้นที่ความสร้างสรรค์ใหม่ๆกับกลุ่ม disruptor ที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เข้ามาในตลาดนี้ดีกว่าเพราะว่าเข้ามาก็ยังไงถูกกินรวบอยู่ดีนะคะก็เลยอาจจะทำให้สุดท้ายแล้วผู้บริโภคไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะคะทีนี้อาจจะเกิดการร่วมมือด้วยใช่ไหมคะระหว่างแบรนด์สื่อและอินฟลูเอนเซอร์ที่แน่นแฟนมากขึ้นตรงนี้อยากให้พี่บีอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่ามันคืออะไรอย่างไรคะ
เป็นเรื่องที่2แล้วนะครับมันก็จริงๆมันก็ต่อยอดมานิดนึงจากประเด็นแรกนะครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นเราเห็นมาปี2ปีแล้วถึงทำการทำแบรนด์คอลแลบนะครับก็เป็นการคอลลาโบเรชันกันระหว่างแบรนด์2แบรนด์องค์กร2องค์กรเนี่ยในการออกสินค้าใหม่ๆในการทำกิจกรรมทางการตลาดนะครับเอาเจ้านี้มา คอลแลบกับเจ้านี้นะครับเอาปิ้งย่างบาร์บีคิวไปคอลแลบกับอสังหาไปคอลแลบกับขนมนะครับแบรนด์แฟชั่นมาคอลแลบกับขนมชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแพลตฟอร์ม
ชานมไข่มุกก็มีเหรอคะ
มีครับมีครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยวิดีโอแบบหนังซีรีส์ไปคอลแลบกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นการคอลลาเบเรชันกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมบอกผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ากลยุทธ์ในการคอลลาเบเรชันเนี่ยเวลาที่เราจับมือร่วมมือกันเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยคุณเก่งเรื่องนี้นะครับแล้วผมเก่งเรื่องนี้นะครับเรามาจับมือกันแลกเปลี่ยนความเก่งแลกเปลี่ยนข้อดีซึ่งกันและกัน1บวก1จะมากกว่า3นะครับผมรักในว่าคอลลาเบเรชันไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2นะครับแต่1บวก1ต้องเท่ากับหรือมากกว่า3แปลว่าในการคอลลาเบเรชันกันครั้งนึงมันเสริมแล้วก็ดึงกันขึ้นไปนะครับในปีต่อจากนี้เนี่ยการคอลลาเบเรชันกันเนี่ยจะทำกันอย่างแน่นแฟนมากขึ้นไม่ใช่แค่การจับมือกันออก product ใหม่หรือการทำผมเรียกได้ว่า brand activation หรือ marketing activity นะครับกิจกรรมทางการตลาดมาเพื่อ excitement แต่ตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของ partnership ละนะครับการ collaboration ในเชิง partnership คืออะไรคือมีการแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้นะครับในเรื่องของ ecosystem ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ infrastructure นะครับหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันการแลกเปลี่ยน marketing mix นะครับต่างๆมากมายแม้จนเฮ้ยฉันมีช่องทางการขายแบบนี้นะคุณมี product คุณเอามาลงฉันมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วแต่ product แต่ในแง่ของแบบในการทำการตลาดฉันอาจจะไม่เก่งเพราะนั้นมาจับมือกันอย่างแบรนด์ไทยที่แบบอยู่มานานนะครับภาพลักษณ์เก่าปุ๊บเฮ้ยพอจับมาคอลแลบกับแบรนด์วัยรุ่นสมัยใหม่ปุ๊บเฮ้ยภาพมันก็เด้งกลับขึ้นมานะครับนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการจับมือกันเนี่ยที่มีความแน่นแฟนมากขึ้นแล้วมันไม่ได้เกิดในระหว่างแบรนด์แล้วนะมันมีทั้งองค์กรทั้งแบรนด์ทั้งสื่อทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งคอน sumer คือเป็นการจับมือกันอย่างเช่นสื่อนะครับวันนี้สื่อเนี่ยก็มีการคอลลาเบเรชันแล้วนะครับกับแบรนด์เฮ้ยวันนี้เรามาจอยกันนะครับเราแลกเปลี่ยนความเก่งซึ่งกันเราฉันมีข้อมูลฉันมีช่องทางการดิสทริบิวนะแล้วคุณมีโนว์ฮาวคุณมีองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างนี้ก็คือเป็นการคอลลาเบเรชันของรายการใช่ไหมครับแลกเปลี่ยนโนว์ฮาวเข้ามาก็อย่างเช่นเดียวกันครับปีหน้าจะเห็นมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าโลกมันไปไวเกินกว่านะครับที่เราจะไปด้วยตัวคนเดียวละนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับอย่างเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยสมมุติว่าองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งอยากจะทำเมตาเวิร์สไปนั่งศึกษาสตัดดี้เนี่ยกว่าที่ทีมจะสร้างทีมขึ้นมาทำได้บางทีไม่ทันละปีหนึ่งผ่านไปจบแล้วก็คอลแลบกับองค์กรที่เขามีอีโคซิสเต็มตรงนี้เมื่อจะเป็นการจอยเวนเจอร์นะครับการร่วมทุนกันแล้วก็เอ้ยแลกเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ทำกันขึ้นมา profit ก็แชร์ริงกันนะครับได้มีส่วนได้ส่วนเสียก็แชร์กันแบรนด์กับอินฟลูเอนเซอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเอ้ยจับมือกันเอ้ยออกสินค้าไหมจับมือกันแล้วคุณมีฐานผู้ติดตามฉันมีสิ่งนี้อยากจะออฟเฟอร์ให้ได้ก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันที่บรรดา disruptor หรือว่าปลาตัวกลางๆนะครับเวลาปลาตัวกลางเจอปลาตัวใหญ่เนี่ยสิ่งที่ปลาตัวกลางทำจะไม่ใช่วิธีการแบบวิ่งไปคนละทิศคนละทางเนาะก็ต้องร่วมมือกันนะครับอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็อาจจะสู้ไหวนะครับก็อาจจะใช้วิธีการ collaboration ไม่ว่าจะเป็นการ cross collaboration นะฮะระหว่างแบบสมมุติว่ามีตัวใหญ่ตัวนึงเราอยากจะล้มเขาเอา2 3 4มารวมกันแล้วสู้ไหมนะครับหรือว่าการ collaboration กับคนที่อยู่นอกวงการไปเลยคนที่อยู่นอกแคตตาล็อกเพื่อสร้างความใหม่ในการขยายตลาดไปเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นคือการจับมือกันที่แน่นแฟนมากขึ้นแล้วมันเกิดทุกระดับนะครับ SME ก็เกิดขึ้นได้นะครับเราอาจจะไปคอลลาเบเรชั่นนะครับกับเจ้าอื่นๆเฮ้ยฉันเป็นร้านยำที่ดังมากเฮ้ยเธอเป็นร้านเค้าเรียกว่าอ่ะสมมติว่าเธอเป็นร้านฉันเป็นร้านยำเธอเป็นร้านขนมบางทีเราจะมาคอลแลบซึ่งกันและกันแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนเสริมมูลค่ารวบควบรวมกลายเป็นเชนที่แบบเฮ้ยขาย2 อย่างที่มันฮอตฮิตกินคู่กันพร้อมกันอัพเซลนะครับหรือว่าสร้างกระแสอะไรเงี้ยมันก็ทำได้หมดเลยนะครับก็อยากให้ลองดูว่าวันนี้ expansion เราอาจจะไม่ได้ expand คนเดียวแล้วเราจับมือกัน expand ได้หรือเปล่านะครับ
ค่ะ คือต้องบอกว่าการ collaboration เนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องขององค์กรใหญ่อย่างเดียวไหมหรือเป็นเรื่องของเจ้าใหญ่ที่เขาจะมา X กันแต่ว่าจริงๆแล้วการ collaboration สามารถทำได้ทุกธุรกิจทุกองค์กรเลยที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีภาพลักษณ์แบรนด์ที่คล้ายคลึงกันหรือเรามีฐานลูกค้าคนละกลุ่มกันแต่สามารถมา merge รวมกันได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการ collaboration ได้นะคะแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าให้กับทั้ง2แบรนด์เนี่ยได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายฐานลูกค้าออกไปมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของการ collaboration ซึ่งคุณผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะไม่ได้ทำธุรกิจใหญ่โตหรือไม่ได้อยู่ในองค์กรยักษ์ใหญ่แต่ก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนของธุรกิจไหนก็ตามทีนี้ในส่วนของเรื่องการสร้าง metaverse นะคะเมื่อสักครู่เห็นมีการพูดถึง metaverse เมื่อเช้าก็ย่าเพิ่งดูข่าวเขาเริ่มมีการซื้อขายที่ดินในโลกเสมือนในโลก meta กันแล้วนะคะจะไปถึงขั้นนั้นแล้วใช่ไหมคะพี่บี
ก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ฮะมันเป็นกระแสมากๆแล้วก็แน่นอนว่าทุกองค์กรตอนนี้ก้าวไปอยู่ใน Metaverse ทุกคนเริ่มที่จะทำ Metaverse Economy แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผมเห็นคุณอามจักรวินบ็อกซ์เวดดิ้งนะครับประกาศรับจัดงานแต่งงานในโลก Metaverse เจ๋งไหมฮะ
ค่ะ
หรือว่าจะมีหรือว่าจะมีในแง่ของ SCB 10X นะครับที่ไปตั้งสาขาแรกที่อยู่ในโลก Metaverse เนี่ยอยู่ในแซนด์บ็อกซ์นะครับหรือว่าก็จะมีในเรื่องของการสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีโลกเสมือนมากขึ้นนะครับส่วนตัวคิดว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นการทดลองดูนะครับเป็นการทดลองว่ามันมียูสเคสอะไรได้บ้างที่องค์กรจะเข้าไปเล่นตรงนั้นได้นะครับหรือว่าสร้างยูสเคสใหม่ซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าแล้วมันจะตอบโจทย์กับผู้บริโภคหรือว่ามีจุดที่เราสามารถที่จะมอนิไทซ์หรือว่าการสร้างรายได้จากเมตาเวิร์สตรงนี้ได้จริงหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่นะครับที่ทุกแบรนด์ให้ความสนใจแล้วก็ยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook เองเขาก็ประกาศจะผลักดันและพัฒนาMetaverse ตรงนี้นะฮะในอนาคตอย่างที่บอกว่าผู้คนจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกเสมือนมากขึ้นนะครับแล้วบางทีเนี่ยทรัพย์สินที่เขามีเขาจะไป spend ใน Metaverse ก็ได้อะไรเป็นต้นอย่างนี้นะครับแบบเอ้ยจากเดิมเขาเคยมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงซื้อของแบรนด์เนมซื้อของไลฟ์สไตล์อ่ะเขาไปซื้อความสุขสิ่งเหล่านั้น entertainment value นะครับ emotion value อยู่ใน metaverse แล้วแบรนด์ถ้าไปอยู่ตรงนั้นได้สามารถที่จะสร้างรายได้สามารถที่จะตอบสนองบางอย่างแล้วก็เรียกได้ว่าผู้คนไป spend อยู่นั้นก็อาจจะเป็นฐานรายได้ใหม่นะครับแต่ก็ต้องลองดูนะครับอย่างนี้ผมอยากให้จับตาดูแล้วกันว่ามันจะมี use case หรือว่าวิธีการใช้วิธีการหาเงินใน metaverse ยังไงได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ทุกแบรนด์ต่างก็กระโดดลงไปเล่นกันนะครับคำถามคือแล้ววันนี้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฐานะบริษัทขนาดกลาง SME หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยMetaverse เนี่ยต้องเดี๋ยวนี้ไหมต้องอะไรไหมก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะไม่เรียกได้ว่าแบบมันเหมือนประกาศรับคริปโตอะครับผมคิดว่ามันเป็น PR value เนาะได้ voice ได้แบบได้หน้าข่าวแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะยังไม่ได้แบบมีคนอย่างที่บอกมีคนไม่ได้ใช้คริปโตซื้อของเป็นของจริงๆได้เยอะขนาดนั้นนะตอนนี้ด้วยความผันผวนหรือว่าด้วยความสะดวกอะเนาะนะครับจริงๆคริปโตไม่ใช่แค่สกุลเงินนะมันเป็น asset เช่นเดียวกับ Metaverse อย่างเงี้ยบางทีเราไปสร้างร้านอยู่ใน Metaverse แต่ว่าไม่มีคนเดินไปซื้อหรือว่ายังไม่มีคนยินดีที่จะใช้นะครับก็อาจจะได้แค่ภาพ PR ในช่วงแรกมันต้องผ่านจุดที่เรียกว่าคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็มีการใช้งานมากระดับหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเป็นจุดที่จุดควรเข้าอ่ะมันเหมือนหุ้นทุกตัวครับมีจุดที่เข้าเร็วเนาะจุดที่ควรเข้าที่กำลังพุ่งขึ้นกับจุดที่ใกล้ติดดอยแล้วนะฮะก็เราสังเกตดูแล้วกันถ้ามันรีบมันกำลังพุ่งขึ้นแล้วเห็นการจับจ่ายใช้สอยแล้วอ่ะจังหวะนั้นเนี่ยควรเข้าไปอยู่แล้วนะครับก็ขอให้จับตาดูเทรนด์นี้ไว้ดีๆแต่ว่ามันจะมีเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ
ค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่าเริ่มมีการซื้อขายที่ดินในโลกเมตาเวิร์สแล้วมันจะเป็นแบบนั้นไหมหลายคนเริ่มคิดว่าเอ้ยหรือว่าในโลกความจริงเราซื้อที่ดินไม่ไหวเราไปเริ่มต้นซื้อที่ดินในโลกเมตาเวิร์สหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็การที่แต่ละองค์กรเขาเข้ามาเกาะกระแสนี้เนี่ยอาจจะได้เรื่องของการ PR แต่ว่าในเรื่องของการใช้จริงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรียกว่าภาพกว้างแล้วก็อนาคตอีกสักระยะหนึ่งเลยเราเห็นจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะจากเรื่องของ Metaverse ค่ะพี่บีก็มีเรื่องของการสร้าง experience ด้วยสำหรับสิ่งที่แบรนด์แล้วก็องค์กรจะต้องรู้ก็คือเรื่องของประสบการณ์จากออฟไลน์สู่ออนไลน์และจากออนไลน์สู่ออฟไลน์เหมือนกันตรงนี้อยากให้พี่บีขยายความนิดนึงค่ะ
จริงๆตัวนี้นะครับเป็นอีกเทรนด์หนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า O2O ก็คือ Online to Offline Offline to Online เนาะนะครับมันก็เป็นการเชื่อมประสบการณ์ระหว่าง2โลกเข้าด้วยกันเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้ผู้ถ้าคุณเป็นร้านออฟไลน์ถ้าคุณทำธุรกิจอยู่บนออฟไลน์วันนี้คุณต้องออฟไลน์ to Online แปลว่าคุณต้องสามารถที่จะให้บริการผู้บริโภคและสร้างประสบการณ์ได้ทั้ง2ช่องทางเหมือนกันแต่ถ้าคุณเป็นธุรกิจออนไลน์อย่างเดียวนะครับแบบขายคอมเมอร์สมาตลอดนะฮะการexpand หรือว่าการเพิ่มช่องทางไปออฟไลน์เนี่ยมันทำให้เราไปอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเองก็ไม่ได้อยู่ออนไลน์ตลอดทั้งวันเนาะนะครับเขาอยู่บนออนไลน์เยอะมากก็จริงเฉลี่ย8ชั่วโมงต่อวันแต่ยังมีต้องเท่าไหร่16ชั่วโมงต่อวันที่เขาอาจจะเดินทางทำงานอยู่ในโลกความจริงออกไปทานข้าวอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างประสบการณ์ทั้ง2 อย่างเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของการทำให้มันเกิด seamless experience หรือว่าประสบการณ์ที่มันไร้รอยต่อนะครับหลายคนก็จะ transform องค์กรเนี่ยให้สามารถที่จะดูแลผู้บริโภคสื่อสารทำ customer service หรือว่าทำการค้าขายเนี่ยการในทั้ง2ช่วงนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันจะมาเสริมอีกอย่างนึงคือ O2O บวก I2O นะครับมันคืออะไร O2O ตัวแรกคือ online to offline I2O ตัวหลังเนี่ยมันคือ inside to outside นะครับinside to outside เนี่ยคือในเรื่องของว่าในการทำ O2O transformation หรือ experience ให้มันเชื่อมกันเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากคนในองค์กรก่อนนะครับเราบอกว่าเราจะเป็น digital first แต่ถ้าคนในองค์กรแบบยังไม่ digital first คือเขาไม่มีเครื่องมือนะในการดูแลลูกค้าในการให้เชื่อมต่อทั้ง2 อย่างเขายังต้องแบบเปิดข้อมูลจาก2แหล่งมาความผิดพลาดมันก็จะเกิดขึ้น data หลังบ้านไม่เชื่อมกันแล้วเราประกาศว่าเราจะมีช่องทางให้คุณติดต่อทุกช่องทางแต่ทุกช่องทางเนี่ยไม่เชื่อมกันเลยผมเรียกว่านั่นคือ multi channel ไม่ใช่omni channel หรือว่าการทำ O2O อย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่ inside to outside คือวัฒนธรรมองค์กรเทคโนโลยีในองค์กรกระบวนการทำงานและ mindset คนนะครับถ้าเราประกาศว่าเราจะทำ O2O transformation เพื่อสร้าง seamless experience inside to outside เนี่ยจึงเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผู้หลายคนจะเห็นแล้วหลังจากที่ทำประกาศ transformation ไปเสร็จปุ๊บเครื่องมือเต็มเลยแชทบอทมีนะครับช่องทางการติดต่อมีปรากฏว่าพอคนมาใช้บริการคนด่าเฮ้ยมันไม่เชื่อมกันเลยทำไมแบบมันยุ่งยากมากกว่าเดิมประสบการณ์ไม่ดีหรือพนักงานก็ต่อต้านพนักงานก็มีนะฮะบริษัท implement ระบบพนักงานไปบ่นให้ลูกค้าฟังทำอะไรมายุ่งยากหมดเลยแล้วก็กลับไปใช้วิธีการเดิมนั้นมันเลยไม่สะท้อนภาพแห่งความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นเรื่องของ internal brandingเรื่องของ HR transformation รวมไปถึง insight transformation เนี่ยจึงจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอในการสร้างให้ O2O นั้นประสบความสำเร็จครับผม
ค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายองค์กรเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือ mindset ของพนักงานแล้วก็คนที่อยู่ในองค์กรเองก็อาจจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับทางองค์กรเพื่อให้การแชร์ประสบการณ์จากออนไลน์สู่ออฟไลน์หรือว่าจากออฟไลน์สู่ออนไลน์เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่พิเศษมากขึ้นนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การเจอกันในโลกออนไลน์ด้วยโลกออฟไลน์ด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งประเด็นนี้แหละที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะก็คือว่าแบรนด์ยุคใหม่เนี่ยจะต้องสร้างคุณธรรมแล้วก็จะต้องสร้างคุณค่าด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เฉพาะเรื่องของแบรนด์เรื่องของภาพลักษณ์อย่างเดียวแล้วแต่ว่ายังให้ความสำคัญด้วยว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยให้อะไรกับสังคมบ้าง
ครับผมหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของแบรนด์กับจุดยืนเนาะมันจะมีศัพท์หนึ่งที่ว่าต่อไปเนี้ยในการสร้างแบรนดิ้งอะครับมันจะมีเทรนด์ที่เรียกว่า the brand activist หรือว่าแบรนด์กับจุดยืนหรือว่ากิจกรรมนะครับทางการผมเรียกได้ว่ากิจกรรมรณรงค์ด้านจุดยืนทางด้าน social impact ก็คือผลกระทบต่อสังคมประเด็นทางสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองนะครับคุณธรรมจะสร้างคุณค่ากับแบรนด์นั้นไม่ใช่เรื่องของ emotion value ไม่ใช่เรื่องของสินค้าเพียงเดียวแล้วนะครับผู้บริโภคยุคใหม่จะเรียกร้องหาประเด็นหรือว่าจุดยืนของแบรนด์มากขึ้นนะครับที่มีต่อประเด็นต่างๆนะครับเราจะเห็นในกรณีที่มีการใช้แรงงานอย่างผิดกฎอย่างเงี้ยเราจะเห็นดราม่าเรื่องของซินเจียงใช่ไหมครับผ้าไหมนะก็มีแฟชั่นแบรนด์ออกมาประกาศแบรนด์จีนก็ตอบโต้นะครับหรือว่าการแบรนด์ที่ไม่เขาเรียกว่าแสดงออกสนับสนุน LGBTQ กับแบรนด์ที่มีการทรีตคนที่เป็น LGBTQ ที่แตกต่างออกไปหรือแม้กระทั่งความเท่าเทียม Black Lives Matter นะครับสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดการ Go Green แบบเดิมเมื่อก่อนจะบอกว่าเวลาที่เราจะแบรนด์ทำ CSR CSV นะครับหรือ Corporate social responsibility นะครับทำกิจกรรมทางสังคมเราบอกเฮ้ย เราจะ go green สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่อง earth อย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของ social ด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยแบรนด์ก็จะถูกเรียกถามมากขึ้นว่าจุดยืนคุณคืออะไรกับประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าคุณครั้งหนึ่งอ่ะเคยนะฮะวันที่มีอย่างเช่นวัน Pride Day ที่แบบแบรนด์หลายๆแบรนด์ก็จะออกมาว่าเฮ้ยเขาสนับสนุน LGBTQ นะครับเปลี่ยนเป็นสีรุ้งสีธงชาตินู่นนี่นั่นต่างๆมากมายใช่ไหมครับหน้ารูปโปรไฟล์เป็นแบบเฮ้ยรณรงค์แคมเปญเพื่อ LGBTQ แต่ว่ากลับกลายเป็นแบรนด์นั้นนิ่งเฉยตอนที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับไม่ผ่านแล้วก็มีคำแถลงออกมากลับกลายเป็นว่าแบรนด์ที่เคยรณรงค์ทั้งหมดถูกคนใน Twitter เนี่ยทวีตไปถามว่าคุณมีจุดยืนกับเรื่องนี้ยังไงทำไมคุณรณรงค์เรื่องนี้ได้แต่พอมันมีกฎหมายที่แบบนี่แหละ chance ในการแสดงจุดยืนคุณกับเงียบอ้าวของปลอมนี่หว่าใช่ไหมไม่ได้สนับสนุนจริงสนับสนุนแค่กระแสนี่ใช่ไหมครับนั้นแล้วเนี่ยมันเรียกได้ว่าคนเนี่ยจะจับตามองการสร้างจุดยืนมากคือแล้วแบรนด์ที่มีจุดยืนที่แข็งแรงมากๆนะครับก็จะได้ใจกับผู้บริโภคแน่นอนว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดแต่วันนี้เนี่ยกับโลกยุคใหม่นะครับเราไม่สามารถทำให้คนทุกคนรักเราได้อีกแล้วโลกมันถูกแบ่งแบบ polarize มากขึ้น generation gap มีกว้างมากขึ้นเราอาจจะเป็นที่รักของเด็กแต่ผู้ใหญ่อาจจะเกลียดเรามากๆก็ได้นะครับ you cannot be loved by everyone in this century นะอินเขาเรียกว่าคุณไม่สามารถถูกรักได้โดยทุกๆคนในยุคของดิจิตอลอีกต่อไปเพราะว่าความคิดเห็นเรื่องของอัลกอริทึมทางโซเชียลมีเดียที่ทำให้คนแตกแยกกันมากขึ้น generation gap ที่ห่างแล้วก็กลายเป็นแกปที่ใหญ่มากทำให้คน2โลกที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันมองต่างกันนะครับก็แน่นอนว่าแบรนด์เองก็ต้องเรียกได้ว่าเลือกดีๆในการแสดงจุดยืนในแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาขึ้นมาเรามีสิ่งที่เรียกว่า cancel culture ที่กำลังเกิดขึ้นก็คือการแบนเราจะไม่สมติด hashtag แบนแล้วคนรุ่นใหม่เขาจำนะครับวันนี้คุณอาจจะไม่เห็นผลกระทบด้านเซลล์ในอนาคตที่คุณจะเริ่มต้องรีเฟรชแบรนด์แล้วต้องจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆเนี้ยมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าเขามีช้อยส์ที่ดีกว่าเขาก็จะเลือกไปสิ่งนั้นเพราะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะ against นะฮะก็ make sure ถ้าก็ make sure ว่าหรือว่าทำให้แน่ใจว่า product หรือสินค้าหรือบริการของคุณดีมากพอนะฮะจนเขาขาดไม่ได้คือมันมีทางเลือกแค่นั้นเลยนะครับแล้วคุณก็จะสบายอยู่ลอยตัวเหนือการโดนด่าเพราะทุกคนก็ไม่มีใครสามารถที่จะตอบสนองหรือมีโซลูชันเรื่องนี้ได้ดีเท่าฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแน่นอนคนเก่งอ่ะแต่ทำตัวนิสัยไม่ดีอ่ะครับยังไงก็ตามผลงานมันก็ออกมันก็ผมเรียกว่าเป็น second word second base ละกันคนเก่งและนิสัยดีใช่ไหมเป็น base แล้วคนเก่งนิสัยไม่ดีก็อาจจะเป็น second base เพราะว่าถ้าคนไม่เก่งนิสัยดีคนไม่เก่งยิ่งไม่เก่งนิสัยไม่ดียิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องเริ่มมองเรื่อง performance ของแบรนด์มากขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ฮะ
ค่ะประเด็นตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเลือกภาพลักษณ์หรือว่าจุดยืนของแบรนด์เนี่ยก็อาจจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งชอบได้เลยในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบแบรนด์นี้เลยเพราะฉะนั้นจะวางตัวเองแบบไหนแล้วทาร์เก็ตของเราเป็นใครอาจจะต้องทำการบ้านดีๆแล้วก็เลือกจุดยืนที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มากที่สุดด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเรื่องนี้มากกว่าคนรุ่นก่อนถูกต้องไหมคะ
ครับผมถูกต้องเลยครับ
ค่ะทีนี้นะคะอีก2เรื่องสุดท้ายก็อยากขอรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยละกันค่ะพี่บีก็คือเรื่องของ empathy นะคะความเห็นอกเห็นใจผู้บริโภครวมทั้งถึงเรื่องความจริงใจและต้อง make sense ด้วยค่ะมันคือยังไงคะ
จริงๆถ้าจะขยายนิดนึงครับเรื่อง empathy เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ data driven นะครับคือเราก็จะได้ยินเรื่องของ data driven มาเยอะมากคือการเก็บข้อมูลเนาะการเอาข้อมูลมาทำการตลาดนะครับตอนนี้แบรนด์ทุกแบรนด์อยากเก็บข้อมูลแบรนด์ทุกแบรนด์อยากใช้ข้อมูลนะฮะมันมีเส้นบางๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราแบรนด์ตอนนี้จะเริ่มเห็นแก่ตัวจะเริ่มอยากได้ข้อมูลจนลืมเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจหัวโทษครับเข้าใจหัวจิตหัวใจของผู้บริโภคอะบางอย่างเราลุกล้ำมากเกินไปบางอย่างเราฟอร์สมากเกินไปใช่ไหมครับเก็บมาเก็บเยอะๆรักษาไม่ดีหรือว่าเก็บมาแล้วเราทำ data driven เราบอกเฮ้ยคนนี้ชอบกาแฟโอ้ทุกคนส่ง SMS กาแฟไปให้แล้วไงไม่เกิดความแตกต่างเพราะนั้น empathy driven เนี่ยมันคือ ในการที่จะเอา data มาเนี่ยคุณต้องเห็นอกเห็นใจผู้บริโภคตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บไปจนถึงขั้นตอนการใช้คุณจะเก็บยังไงให้เขารู้สึกมั่นใจคุณจะเก็บแล้วคุณจะทำให้เขารู้สึกเซฟได้ไงที่เขาจะให้ข้อมูลคุณวันนี้แบบข้อมูลหลุดกันเยอะแยะมากนะครับ SMS ทวงหนี้ใช่ไหมแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมารู้ชื่อรู้บัตรประชาชนล่าสุดเนี่ยถุงกล้วยแขกมีบัตรประชาชนเซ็นพร้อมอยู่ในถุงกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวก็แบบเออนั่นน่ะมันเราอย่าแบบ data driven จนลืม empathy แล้วเราต้องเข้าใจผู้บริโภคด้วยนะครับทีนี้เรื่องพอ empathy เสร็จปุ๊บเนี่ยพอความเข้าใจมันก็วิ่งกลับไปสู่เรื่องของแบบเฮ้ยเข้าใจอย่างเดียวแล้วแสดงความจริงใจไม่พอต้อง sense making คือคุณต้องทำในสิ่งที่มัน make sense เป็นเหตุเป็นผลเพราะผู้บริโภควันนี้เนี่ยมีเขาคุยรู้เรื่องมากขึ้นนะครับคือความจริงใจที่มีถึงขั้นขนาดว่าคุณเป็นคนดีมากๆแต่เป็นคนดีแบบดีในจินตนาการดีในเทพนิยายดีแล้วไม่ make sense ก็คือแบบโอ้ขอโทษขอโพยทำแบบโอ้บูชาเรายอมทุกอย่างนู่นนี่นั่นโอเคมันอาจจะหรือว่าเรารณรงค์ในเรื่องที่แบบเราจริงใจนะ transparent แต่เราไม่แบบเรายอมทุกเคสเลยแน่นอนว่ามันจะเกิดการเสียผลประโยชน์แล้วบางทีอ่ะมันส่งผลกระทบโดยไม่รู้ตัวนะครับผมอาจจะยกเคสตัวอย่างก็ได้ว่าแบบมีการออกแถลงการปกป้องพนักงานนะครับจากบริษัทฟาสต์ฟู้ดชื่อดังในต่างประเทศว่าเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นใจแล้วทรีตพนักงานของเขาเป็นคนมากขึ้นและเขาเนี่ยจะปกป้องพนักงานทุกกรณีจากการถูกบูลลี่หรือการกระทำที่เหยียบย่ำความเป็นมนุษย
์
นะครับก็มีเหตุกรณีแบบลูกค้ามาโวยวายแบบพนักงานเสิร์ฟผิดพนักงานผิดไว้ผิดแต่การโวยวายการด่าทอการทำร้ายร่างกายพนักงานบริษัทไม่ยอมไว้ก็คือมีความเมคเซนส์แล้วผู้บริโภคก็เข้าใจแล้วก็เข้าข้างบริษัทนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าความจริงใจบอกว่าความเอมพาธีคือเห็นใจได้เราจริงใจผู้บริโภคได้แต่มันมีเส้นก็คือมันต้องเมคเซนส์เพราะถ้าวันนั้นเนี่ยบริษัทไม่ปกป้องพนักงานคนนั้นก็จะกลายรู้สึกไม่ดีแล้วคนอื่นก็รู้สึกไม่ดีแล้วแม้กระทั่งพูดว่าคนอื่นที่เห็นแล้วว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกก็จะกลายเป็นกล่าวโทษบริษัทว่าทำไมคุณดูแลพนักงานแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวอย่างว่าเออเราเป็นคนดีได้เรามีความจริงใจได้แต่มันต้อง make sense อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นเหตุเป็นผลนะครับและนั่นคือเป็น movement ของปีหน้าเป็นต้นไปเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์กับ marketing ครับผม
ค่ะตรงนี้ถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะใช้คำว่าของปลอมเนี่ยดูออกนะคะก็จะเป็นเหมือนกับการล้อๆกันว่าเฮ้ยถ้าใครทำอะไรเพื่อสร้างภาพลักษณ์อย่างเดียวแต่ไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้เป็นของจริงเนี่ยเขาดูกันออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตไปเร็วมากนะคะถ้าหากว่าแบรนด์พลาดนิดเดียวเนี่ยนะคะอาจจะเกิดกระแสเมื่อสักครู่ที่พี่บีพูดในข้อที่แล้วก็คือเรื่องของ cancel culture ได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แบรนด์ซึ่งถ้าเสียไปแล้วเนี่ยกู้กลับมายากมากๆนะคะวันนี้เราคุยกันประมาณสัก40นาทีแล้วค่ะพี่บีก็เดี๋ยวก็ย่าสรุปให้ฟังแล้วกันนะคะว่าประเด็นที่เราคุยกันวันนี้มีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมก็มีเรื่องของการตื่นขึ้นนะคะของยักษ์ใหญ่หรือว่ารายใหญ่ที่ตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอ้าปากกว้างมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะกินทั้ง disruptor ค่ะแล้วก็อาจจะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของการผูกขาดทางตลาดแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการ collaboration ค่ะระหว่างแบรนด์หนึ่งกับอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเพื่อกระจายฐานลูกค้าออกไปให้มากยิ่งขึ้นนะคะมีเรื่องการมาของ metaverse นะคะมีเรื่องการสร้างประสบการณ์เชื่อมออนไลน์สู่ออฟไลน์และจากออฟไลน์สู่ออนไลน์นะคะรวมทั้งเรื่องของการเลือกจุดยืนของแบรนด์หรือที่พี่บีใช้คำว่าแบรนด์แอคทิวิสต์นะคะมีเรื่องของความเห็นอกเห็นใจผู้บริโภคและเรื่องของการสร้างความจริงใจแต่ว่าต้อง make sense ด้วยค่ะคือประเด็นที่วันนี้พี่บีมาเล่าให้เราฟังนะคะหลังจากนี้คงจะเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่บีในปีหน้าแบรนด์ที่เช็คดูแล้วเนี่ยบางข้อฉันมีแล้วนะบางข้อฉันยังไม่มีก็อาจจะต้องไปตรวจดูว่าแบรนด์ของเราหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยยังขาดตรงไหนอะไรอย่างไรอยากให้พี่บีทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับทั้งองค์กรแล้วก็แบรนด์ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในปีหน้าที่กำลังจะถึงค่ะ
ครับก็ปีหน้าก็จะเป็นอีกปีที่น่าสนใจนะครับที่เราจะได้เห็นอะไร movement ใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มกลับมาใกล้เรียกว่าปกติละนะครับเราจะเริ่มอยู่กับโควิดได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองเลยคือว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วก็มันมีเรื่องราวใหม่ๆในเรื่องของการตลาดเนี่ยนะ ะฮะเรามาอัปเดตแล้วก็ลองปรับกลยุทธ์นะครับวันนี้เราเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่แบบมันอยู่ในโลกแห่ง VUCA World เนาะมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีความไม่แน่นอนมันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วมันมีความแบบนัวๆมั่วๆนะครับเพราะฉะนั้น flexibility ความยืดหยุ่นนะครับการจับเอาเทรนด์ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้แล้วคนที่ปรับตัวดีที่สุดเนี่ยก็จะสามารถที่จะ survive ได้นะครับไม่ใช่แค่ปีหน้าแต่ว่าจะเป็นปีต่อๆไปหลังจากนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ฝากกันไว้ติดตามอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับกับโลกของเรานะครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บีมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสรุปเทรนด์นะคะการเปลี่ยนแปลงในปีนี้รวมทั้งมองข้ามไปในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะปีใหม่พี่บีเที่ยวไหนไหมคะเนี่ย
น่าจะเที่ยวเมืองไทยครับผม
ก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่เมืองไทยอยู่เพราะช่วงนี้ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
ใช่ครับใช่ใช่ครับมีความยุ่งย
าก ว
ัน
น
ี้
ขอบคุณนะคะคุณบีซาโร่ดาวฮาสิรินะคะ Head of Marketing Transformation and Marketing Strategy จาก Blue Big Group PLC นะคะขอบคุณพี่บีมากๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเรากลับมาคุยกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องธุรกิจโลกใหม่ฉบับผู้นำองค์กร X Blue Big บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลก